Šodienas tēmas man ir divi, varbūt sanāks trīs. Viens ir, mēs paskatīsimies vienu vienkāršāku rīku, otrs ir varbūt vēl vienu rīku paskatīsimies, un trešais galvenais, kā es domāju, kā skolās varētu mācīt informātiku, kas man tā liekas interesanti. Tikai šodien Ieva atsūtīja vienu doktoranta promocijas darbu par informātiku. Tātad ļoti interesants materiāls latviešu valodā, tas ir patīkams pārsteigums, jo interesanti materiāli lielākoties ir angļu valodā, ir Imants Gorbāns, 2007. Gads, aizstāvējis promocijas darbu, izšķirošās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tā laikam IKT sauc, izvēles nākamās digitālās dekādas robežšķirtnē Latvijas skolu izglītības politikas veidošanas sistēmā. To noteikti atkal neklātienē var pastudēt. Pirmā mūsu pagājušās nedēļas pārunas pārdoma man ir tāda, ka acīm redzot, mēs neko jaunu neizdomāsim, un mums jāmāc līdzīgi, kā bērns mācis braukt ar velosipēdu. Zinat, kā tas notiek? Kāds ir pirmais velosipēds? Trīs ritenis. Vai pat, es nezinu, četritenis? Jā, nu divi riteņi ar diviem sānos, četritenis. Pēc tam nākamais ir kaut kāds pusauģu variants. Un tad jau nāk kaut kas nopietnāks. Tad, kad es jums parādīju vienu no interesantiem rīkiem, kur var spēlēties valodā grūvīs, tur bija tā doma, kad mēs uzreiz sākam ar pusauģu divriteni. Ar domu tādu, kad viņam jau ir priekšzināšanas, lai varētu kaut ko nopietnāku darīt. Bet iespējams, ka to var darīt tikai fakultatīvos kursos, kur jau ir cilvēki tādi uz to orientēti, viņiem jau ir stimuls, viņi ir nolēmuši, ka viņi šajā jomā būs virs vidusmēri, jo viņiem tas interesē un tam līdzīgi. Tad tas trīsritiņa variants šajā virtuālajā vidē, kas ir sagatavots itas kā turtle. Starta izvēlnē viņš ir ielikts pie programmas izglītības kā turtle. Bet pirms mēs runājam par kārturtli, es gribu parunāt vispārībā par citām vēl iespējām rīku jomā. Un man liekas, ka diezgan zīmīgs tas variants ir tas, ka uz mana datora šeit ir loks logā. Tas nav tikai manai ērtībai, es tā sāku saprast, tas ir arī jūsu ērtībai. Tā rīku sagatavošana varētu būt diezgan piņķerīga. Un tāpēc, es domāju, arī skolās ir jānonāk tas tāds mārketinga sauklis virtualizācija. Un ne tikai es uz sava datora, ne tikai šajā ogres informācijas sistēmu centrā datoros būtu jāizmanto virtuālie datori. Bet noteikti uz to jāorientējas jums arī savās skolās. Kāds tad ir ieguvums? Jums ir skolā Windows datori, kurus jūs izmantojat kā video playeri. Tā tehnoloģija mums ir apmēram skaidra, kā tas notiek. Ja mēs gribam skatīties jaunu filmu, mums nevajag jaunu playeri, mums vajag tikai jaunu kaseti, lai mēs citu filmu noskatītos to pašu playeri. Un šajā gadījumā tā mācību vide, ko jūs skolā izmantojat, tā ir tāda pati video kasete, ko jūs ieliekat iekšā savā playerī. Tas, ko es esmu pārbaudījis šeit un savā pamatdarbā, tas sāk attaisnoties, jo vairāk tas attaisnojas tajā brīdī, kad mēs izmantojam tikai open source programmas. Jo tad mums nevajag nekādu centralizēt uzskaiti, atskaitīties, cik tas maksā, kam kaut kādas licences jādod un tamlīdzīgi. Mēs to varam brīvi rīkoties. Tad šajā open source pasaulē tās mācību vides, līdzīgi kā video filmai, video kasete, tā mācību vide ir viena atsevišķa virtuālā mašīna. Un viņai tas būtiskais ieguvums ir tāds, ka atšķirībā no video kasetes patiesībā nekāda autortiesība likuma netiek pārkāpta, izmanto open source programmu. Un tad jums šajā Windows XP datorā, tas nav tas labākais virtuālo mašīnu playeris, bet nav arī tas sliktākais. Jūs varat sakrāmēt iekšā tik daudz dažādas filmas un kasetes, cik jums tai mācību vidē nepieciešams. Vienā gadījumā mums tas ir Ubuntu darbstaci. Un šeit iekšā saliek iekšā visu vajadzīgo. Un viss, kas jums ir vajadzīgs, lai to procesu atkārtot, ir tikai šis playeris un ielikt iekšā viņam to kaseti. Protams, jūs varat šo playeri izmantot daudz bagātākā veidā, jūs pasēšķiem kanāliem visus tos rīkus, ko es jums parādu un ko citi jums parāda, jūs varat paši salikt virsū. Vienā gadījumā jums tas ir kaut kāds tur grūvī, otrā gadījumā mums tur kaut kāds kā turtle vai vienkārši turtle, un tur daudz un dikti. Bet nelaime tā, ka Windows pasaulē visi šie atsevišķie rīki pašiem ir jāsameklē, lejup jālādē, vairākiem datoriem jāsaliek, un tad jāskatās, lai tie datori būtu visi vienādi. Un tāpēc es jums liktu pārbaudīt, vai jūs varat līdzīgu vidi kā mums šajā informācijas centrā taisīt pie sevis skolā. Un tad tā vide var būt diezgan sarežģīta. Tāpat tās kā filmu veidošana ir diezgan sarežģīta, bet pēc tam, tā kā tā filma ir salikta kopā viņu atskaņot, tas sev ir diezgan baudāms process. Vienīgais, kas ir nepatīkams šajā procesā, ir tas, ka uz jebkura veca datora jūs to nevarēsit atkārtot, jo tā virtuālo mašīnu spēlēšana ir diezgan prasīgs process. Darbināt dzīvā datorā, virtuālu datoru. Bet, kā labi zināms, aparatūra paliek arvien jaudīgāka, toties cilvēku darbs paliek arvien vienkāršāks. Un es savā mājaslapā uz FTP servera vienmēr uzlikšu jaunāko virtuālās mašīnas versiju, ko mēs šeit apskatām centrā. Jums viņai jānopumpē pie sevis un jāatskaņo. Tad, kad mēs apskatīsim vienkāršākas lietas, mēs paskatīsimies arī kaut ko tādu kā servers. Un ja jūs šos vienkāršos rīkus vēl diezgan prastā veidā varat uzlikt arī uz tiem saviem Windows datoriem, tad ar servera veidošanu jau būs diezgan pagrūti. Bet ja jūs sagatavojat šo savu atskaņotāju parku, kad jūs varat atskaņot to visu, tad tas notiek ļoti vienkārši. Jūs ieliekat vienu citu kaseti iekšā savā atskaņotājā, kas atskaņo serveri, un tad jūs varat savos kursos arī parādīt arī kaut ko no tādām jaudīgākām tehnoloģijām. Tā kā jums mājas darbs pamēģināt ir pārbaudīt uz saviem datoriem. Šajā piedāvātajā variantā jums ir jāuzinstalē tikai viena programma, VMware Player, lai jūs varētu savu datoru izmantot kā virtuālo mašīnu atskaņotāju. Un pārējās darbības jums vienkārši failu kopēšana. Uzliekat vajadzīgo kaseti tajā playerī iekšā un spēlēt. Un tad mēs varam tur tajā kasetē salikt arī tādas diezgan sarežģītas filmas, kuras vienkārši atskaņojās. Tas ir pa to centrālo rīku. Un tagad mēs paskatīsimies dažus paraugus šī rīka iekšienē. Un pirmais rīks, trīsriteņa analogs, ir kā turtle. Jūs to rīku atverat tajā virtuālās mašīnas iekšienē. Es neesmu labs eksperts stāstīt pašus programmēšanas pamatus. Noteikti, ka jums ir labāka pieredze. Bet tā ideja, kas būtu jāstāst, ir tas, ka programma noteikti ir instrukcija. Tā instrukcija jābūt lasāmai. Un konkrēta programma ir arī izpildīta. Tā sakot, ja mēs rakstam kaut kādu instrukciju pa soļiem, jādara tas, tas un tas, tad ļoti svarīgi mums ir saprast, kam mēs šo instrukciju rakstam. Datori ir ļoti stulbi radījumi, un ja viņiem neizskaidro visu, kā nākas, tad viņi, protams, nesaprot. Par datoriem es esmu redzējis tādas karikatūras. Nu, datori, to mēs visi zinām, strādā ar ciparu virknītēm. Bet senos laikos tā arī it kā esot bijis. Mēs to neesam piedzīvojuši. Bet no tādām programmām baudu gūt nevar. Mēs gribam kaut ko tādu skaistāku. Un viens no variantiem ir tas robots, jeb kas Linux pasaulē, ko es zinu, ir kā turtle. Tā svarīgā lieta ir tāda, ka tā programma, ko mēs rakstam, viņam būs priekš kā turtles, nevis priekš kaut kā cita. Jo cits šo programmu nesaprot. Nākamā lieta ir salikt pa plauktiņiem. Nu, es ceru, ka to jūs apmēram protat viņiem ievirzīt to domāšanu. Tad, ka tajā brīdī, kad tā algoritmiskā domāšana salikt pa soļiem ir skaidra, tad tik tiešām var uzreiz ķerties vērsim pie ragiem. Kā mūsdienās mācās konkrēta programmēšanas valoda? Tā kā skolās arī ir internets, un es ceru, ka mūsdienās pat diezgan ātrs ir. Tad, man liekas, tas pareizākais veids ir mācīties programmēšanas valodu, ņemot tā saucamo tiešsaistes dokumentāciju internetā. Mēs varam vērt vaļā pārlūk programmu šajā pašā virtuālajā mašīnā, un viņa ir ielikta apraksts grāmatzīmēs. Ja jūs atskaņojat to virtuālo mašīnu pie sevis skolās, tad bookmark jums tur ir. Mēs visvienkāršākā veidā izmantojam to dokumentāciju, kas pieejam internetā. Ka tāda arī ir mūsdienu mācība tendence. kad jebkurš, kas māca, pirmkārt izmanto to, kas ir uz vietas, pašā skolā, piemēram, kā jums. Tad viņš izmanto to, kas viņam ir savs, un tad viņš izmanto to, kas ir pieejams internetā. Un laikam ejot, tas, kas ir pieejams internetā, kļūst par arvien nozīmīgāko un svarīgāko tajā mācību pētījuma jomā. Ja mēs izdarām kaut ko labu, tad tas ir ne tik daudz mūsu pašu devums, bet tas, cik daudz mēs protam apstrādāt, ko mēs esam iegūši no citiem. No tīkla teorijas viedokļa viņš teica apmēram tā, ka tas rezultāts ir nevis funkcija no tā mezgla punkta, kas būtu mūsu smadzenes, bet gan funkcija no tā, cik labi mēs esam to savu smadzeni satīklojuši ar dažādiem citiem informācijas avotiem. Un jau vairāk mēs šos informācijas avotus varam tā savam mezgla punktam pievilkt klāt, jo labāks rezultāts mēs iegūstam. Jo tas ir galvenais priekšnoteikums, lai gūtu labus rezultātus. Es šo rīcības modeli esmu pilnībā pārņēmis. Es arī esmu sapratis, ka rezultāts ir funkcija nevis no manas smadziņa darbības, bet no tā, cik daudz ko es spēju sameklēt kaut kur internetā, citur. Un tad to vienkārši sakompilēt savām vajadzībām. Uzreiz var šķirt tajā rokas grāmatā komandas. Un savukārt pie sevis lokāli mēs varam apskatīties paraugus. Jo jebkura sevi cienoša programma nāk līdzi arī ar paraugiem. Jā. Ja mēs sākam piemēriem, tad visvienkāršākais piemērs ir tas, kas saucās triangle logo. File, open, triangle.logo. Mūsu rīka būtība un sūtība. Mums ir tātad spēles laukums, kurā ir bruņurūpucis, un viņš prot pārvietoties pa to laukumu. Un, ja viņam nesaka pretējo, tad viņš aiz sevis atstāja pēdas. Pirmā komanda ir diezgan pašsaprotama, pat pirmā komanda ir reset. Tas ir notīra ekrānu. Gadījumā, ja mums pirms tam jau kaut kas bija zīmēts, un šis ekrāns paliek neatīrīts, nu tad mūsu ekrāns neatīrās. Tas, kas sākās ar restīti, tas vienkārši komentārs. Repeat, tas ir cikls. Cik reizes atver ar kvadrāti iekavām aizver aiz kvadrāti iekavām, un cik liekšienē pasaka citas komandas. Forward ir iet uz priekšu, tie punkti pagriezties pa cik grādiem, nu to visu atkārtot.
Vai sirds ir punktiņš?
Kaut kas savādāks pāris.
Tas nav nekas man liekas, jā.
Un to mēs arī iemācījāmies. Tā ir svarīga būtība programmējot konkrētā valodā. Ir lietas programmēšanas valodās, kas nav nekas, ko tas interpretātors, kas viņu pilda, vienkārši ignorē. Nu, pašsaprotam, ka lielākā tiesa programmēšanas valodas ignorē daudz tukšumus. Vismaz viens tukšums ir vajadzīgs, lai atdalītu vienu komandu no citas, bet visi pārējie tukšumi ir tā teikt.
Jā.
Savu vārdu var rakstīt divos dažādos veidos. Var rakstīt bīdot bruņurupuci, un tādā veidā bīdot bruņurupuci ir rakstīts katortle. Bet var arī biškaņu vienkāršākā veidā. Var aizbīdīt bruņurupuci uz vajadzīgo vietu ekrānā, un tad viņam pateikt īpašu komandu, kas ir izvadīt tekstu. Tātad vienkāršs variants. Tad, kad es esmu paņēmis paraugu, es varu prast savu vārdu uzrakstīt. Būtu šāds. Iemācīsimies vēl vienu komandu, kas saucās random. Es internetā lasīju, ka bērniem ļoti grūti ir saprast mainīgā jēdzienu. Tas ir tiesa? Kam ir vajadzīgs X, ja jūs runājat līdzībās ar ēdienu taisīšanu? Tad, ja runā līdzībās par ēdienu taisīšanu, mainīgais ir atsevišķa bļodiņa. Ja mēs taisam omleti, tad kurā kaut kas jāsakuļ, un mēs negribam uzreiz teflona pannu ar tērauda karotī skrāpēt, tad mums ir atsevišķs vieta, kurā mēs kaut ko varam ieglabāt uz kādu laiku. Un paņemam šo bļodiņu un ieplēšam viņā olas saturu. Pienu ielējam, jā. Daži liek, laikam, arī miltus klāt bišķiņu, lai sātīgāk. Un tad tur sakuļ. Un tad tas bļodiņa, tas, kur īslaicīgi mums, protams, viņš visu laiku bļodiņā nestāvēs, bet mums vajag vietu, kur kaut ko noglabāt uz kādu brīdi, pirms mēs noliekam kaut kur citu. Tas mainīgais ir izbrīvēta vieta, kā tā bļodiņa, kurā mēs kaut ko varam ielikt. Tas ir mainīgais programmēšanas valodā. Viņš šīs bļodiņas apzīmē, ja mēs gribam piesārņot spēles laukumu, mēs varētu darīt kaut ko šādu. Mēs 10 reizes atkārtojam, tas ir repeat cikls. Un mēs izbrīvējam 2 bļodiņas. Priekš piena, kas ir x, un priekš olām, kas y. Tur, kur ir piens, tur mēs ieglabāsim gadījumu skaitli no 1 līdz 600, x koordinātas bišķiņ lielākas. Un tur, kur mums ir tas piens, tas y bļodiņa, tur mēs ieglabāsim gadījumu skaitli no 1 līdz 500. Un tad, kad mēs to saturu tur esam ieglabājuši, tad mēs, pieminot šo te bļodiņu vārdu, patiesībā izmantojam to saturu, kas viņās ir iekšā. Kā kuģis, kurā piekrāmē kravu. Mainīgam ir nosaukums. Un nosaukums parasti piešķir pēc principa, kā knazav joška rabļi, tā koni paplivjot. Un tāpēc jānosauc ir skaistos un pašsaprotamos vārdos. X asīmēs, tāpēc mainīgo ieliekam ne pārāk garu, ka tas būs X. Un Y asī šajā te spēles laukumā tas ir X šitā un Y šitā.
Ir.
Tad mēs vēl varētu random, jā, katram savu iedot sekojošu. Tad mums vajadzētu random priekš red krāsas, un krāsas var būt no 0 līdz 255. Jā. Tas ir mūsu mainīgā nosaukums, red, green un blue. Sliņķi mainīgos sauc īsos vārdos, bet pietiekami pašsaprotamos. Nu jau man tik sarežģīta programma, ka es viņu saglabāšu.
Algoritmiskā domāšana, ko mēs iznesam pirms iekavām. Šajā brīdī, kur ir tas cikls 10 reizes atkārtot darbību, mums būtu vērts atkārtot tikai tās darbības, kur mēs gribam kaut ko mainīt. Un ja es gribu rakstīt ar to pašu burtu izmēru vienmēr, un negribu katrā solī šo krāsu pārkrāsot, tad, protams, es šajās iekavās atstāju tikai to, ko es gribu tik tiešām katrā solī 10 reizes pēc kārtas atkārtot. Un tā jau ir tā algoritmiskā domāšana, ko atstāt iekavās un ko iznest pirms iekavām. Tas ir līdzīgi kā matemātikā saīsināt izteiksmes, kad uzraksta kaut ko diezgan garu un draņķīgu, kur ir reizināšana, dalīšana, saskaitīšana, iekavas, un to pašu rezultātu var iegūt vajadzīgās lietas iznesot pirms iekavām. Un tādu pašu instrukcijas, ja programmas vienkāršošanu, ir jāveic arī programmējot kādā programmēšanas valodā. Ja mums ir kaut kādas darbības, kas atkārtojās, ja mums ir kaut kādas tematiski saistītas darbības, pat ja viņas neatkārtojās, mums jātaisa instrukcija, kas ne tikai ir saprotama tām viņas izpildītājiem šajā gadījumā tam bruņurupucim, bet programma ir jātaisa arī tāda, lai tas, kas viņu nepilda, bet viņu lasa gūtu baudu. Tas ir labais tonis. Tajā brīdī, kur ir šis te bloks, kas atkārtojās, nu viņu taisa ar atkāpēm. Un atkāpju skaitu nevajag ļoti lielu. Nu, 2 līdz 4 tukšumus ļoti skaisti.
Tas jau man tas
tad, kad tu sāc glītāk strukturēt kodu un savāc vienkopas darbības, tu redzi, ka tev tur ir neliels bardaks tajā kodā. Ko mēs esam iemācījušies? Pirmkārt, sliņķi saka, ka programma ir pietiekama tajā brīdī, kad viņa ir izpildāma, tā teikt, kompilātors vai interpretātors nelamājās. Bet tas ir galīgs sliņķu variants. Es jūs vedinu, lai jūs vedinat savukārt jauniešus uz domu, kad programma ir, es nesaku, ka viņā nav kļūdu, bet viņai daudzums pabeigt tajā brīdī, kad arī viņu lasot var gūt baudu. Un ja jūs varat gūt baudu gan no viņas izpildes, gan no viņas lasīšanas, tad jau viņa ir daudzums pabeigta.